en vrede in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Liedboek 196 vers 1 en 2 is ons loflied. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot u eer. Ons gaan nou saam bid. Aan die einde van die gebed gaan ons spontaan ons gebed afsluit deur saam te sing uit lied 157. Ek sal julle in die gebed so lei, julle sal agterkom wanneer ons daar kom. En dan sit ons sommer en sing die gedeelte gebo in 'n gebedshouding voor die Here. Kom ons bid saam. Genadige Here en getroue God, U is die een wat lig in die duisternis inpraat en waarheid bring in dwalende harte. U is die een wat groot is tot in ewigheid. U is die een wat al ons lof en al ons eer verdien. Hoor ons as ons vanmôre in voorbidding voor u kom staan. Here, ons bid vir die Biblia waarvan ons baie bediening, waar hawesending onder die seelui gedoen word. Wanneer ons vanmôre by die deure geleentheid het om vir hierdie werk by te dra, bid ons nou reeds dat u daardie bydraes van ons sal gebruik om 'n verskil te maak in die lewens van seelui wat in Walvisbaai aandoen. Ons bid ook vir hierdie week se verkiesing. Wanneer ons stembus toe gaan vir streeks en munisipale rade. Here, mag elkeen wat 'n kruisie gaan trek dit met verantwoording doen. Ons bid ook nou reeds vir u kinders wat verkies gaan word om in hierdie raadsale van ons land te dien. Mag hulle die lig van die evangelie daar indra. Ons dink aan die wêreld wat u nodig het, Here. Ons dink aan Kameroen waar Christene geweldige vervolging verduur. Ons bid dat u genesend teenwoordig kan wees. Ons dink veral aan mense in die verre noorde van Kameroen, waar Christene herhaaldelik aangeval is. mag hierdie gewonde gelowiges, al is hulle nie liggaamlik gewond nie, dalk net geestelik gewond, mag hulle bewus wees van u teenwoordigheid. En toch, Here, dank ons u dat ten spuite van die omstandighede van hierdie Christen gemeenskappe, daar nog steeds mense is wat tot geloof in Jesus kom. Ons bid dat hulle geloof sterk sal groei en ons bid vir die leierskap wat hulle moet voorgaan en begelei. Ons bid vanmôre vir ons gemeente. Ons bid vir Dries, wat herstel na operasie. Here, ons dink met deernis aan die Koetsee gesin van Nina, wat dinsdag vir Japie aan die dood afgestaan het. Ons dink aan die De Wit gesin met Rian, wat baie agressiewe fase 4 kanker het. Ons vra dat u hulle baie naby sal wees, terwyl sy pa ook nie gezond is nie. Here, ons dink aan Mordegai en Toinette, wat weer siek is aan een van daardie tropiese koorse wat hulle so gereeld beetpak. Ons dink aan oom Jimmy Hildehouse en Johan Esbach. Annemarie van Riet en Emerentia Kaplan wat herstel. Ons juig saam met hulle wat in hierdie week verjaar, dankie dat u nog 'n jaar tot hulle lewe toegevoeg het. Dankie, Here, vir huweliksherdenkings, wat hierdie week gevier word. Mag die gesinne u nabyheid ervaar. En nou, Vader, nou kom ons by die lees en verkondiging van u woord. Ons bid dat u ons gedagtes tot rus sal bring, ons verstand sal oopmaak en ons harte sag sal maak. Maak ons gereed om u stem te hoor en gewillig om te volg waar u lei. Heilige Gees, kom blaas oor hierdie gemeente. Gee ons insig wanneer die skrif gelees word, oortuiging wanneer u waarheid ons aanspreek en troos waar ons harte seer kry. Breek alle hardheid in ons, heel wat vrees bevange is en vorm in ons die gesindheid van Christus. Here, laat u woord vandag na ons toe kom, nie as 'n verhaal wat ons al baie gehoor het nie, maar as lewende waarheid wat ons roep, wat ons korrigeer en wat ons dieper in u hart innooi. Hoor ons dan nou wanneer ons hierdie gebed gesamentlik voortsit met die sing van ons lied waarin ons bely en vir u sê dat ons hier saam is. vanoggend is die profeet Jona in die kollig. Miskien is daar van julle wat onthou van die jare 70. Toe was daar 'n program op die Afrikaanse diens van die ou Suid-Afrikaanse diens. Wat sê die Bybel? Wat aangebied is deur Robert Smith. In dieselfde tyd was daar 'n professor van die Hervormde Kerk verbonde aan die teologiese fakulteit, Universiteit Pretoria, prof Ben Engelbreg. Oom Ben was 'n baie ywerige visserman, en oom Ben het en so 'n nasale spraak gehad, so neer sy neer gepraat. Nou vertel hulle dat Robert, hy was 'n deelnemer aan die program van Wat sê die Bybel. Nou vertel hulle dat Robert een môre vir hom sê, prof Ben, ons het hier 'n navraag van Andries van Potchefstroom. Hy vra of dit sonde is om vis te vang. Nou antwoord hom Ben, hy sê, Robert, ja, dit lyk nou vir my so, as die Bybel ons vertel van 'n vis wat 'n mens gevang het, dan mag mens seker maar 'n vis ook vang. Vriende, Jona is nie net 'n visverhaal vir kinders nie. Jona is 'n profeteboek wat die hart van God se mense oopvlek. Die eerste lesers was Judeërs wat uit die ballingskap uit teruggekom het en hulle het 'n eie hardheid van hart gehad. En Jona wil wys dat God bo verwagting barmhartig is. En daarin lê juis die uitdaging. Jy sien, na die ballingskap het hierdie Judeërs nou teruggekom, maar hulle het gesukkel om hulle self te herontdek, om hulle identiteit weer te kry, as die oorblyfsel van die Here. Die profete het baie gesê, daar sal 'n oorblyfsel wees. En hierdie oorblyfsel het nou nogal gesukkel om hulle identiteit te kry. Hulle was vir geslagte blootgestel aan ander kulture, ander godsdienste, ander maniere van doen, en hulle was bekommerd oor hulle identiteit en oor hulle reinheid en oor hulle afsondering. Wat ons nou op sigself nie verkeerd is nie, dis nie verkeerd om oor jou identiteit na te dink nie, maar hulle het ongelukkig hierdie ywer van hulle laat ontaard in 'n eng nasionalisme. Hulle het begin sê, God is vir ons, nie vir hulle nie. Excuse, ek moet net 'n watertjie drink. God is vir ons, nie vir hulle nie. Hulle het nie verstaan dat God se verkiesing nie 'n eindpunt is nie, maar 'n kanaal. Van die begin af, ek dink hier kom 'n nuus. Hou net vas. Blessed are those who cannot swim. Hulle het nie verstaan dat die belofte van God, wat hy in Genesis 12 vir Abraham gemaak het, 'n kanaal is nie. Hy het gesê, in jou sal al die volke van die aarde geseën word. Al die volke van die aarde. Hulle het begin verstaan, die belofte eindig by ons. God se belofte is net ons in. Jona is as het ware 'n spieël wat voor die Judeërs gehou word en vanmôre ook vir ons, voor ons mense wat geneig is om God se genade vir onsself te hou. Jona is nie 'n baie lang boek nie, maar ten spyte daarvan gaan ek nou nie die hele boek lees nie. Julle gaan loop een of ander tyd as ek dit sou doen. Die oorsig oor die boek in hoofstuk 1 kry ons vir Jona wat geroep word na Ninive toe, dan vlug hy en God soek hierdie ongehoorsame profeet. Hoofstuk 2, gebed van Jona, maar sy gebed wys dat hy die genade vir homself opeis en nie vir ander mense nie. Hoofstuk 3, die verhaal van die bekering van Ninive en God wat hulle spaar. En dan hoofstuk 4, Jona wat kwaad is vir God oor sy genade. Kom ons lees hoofstuk 4. Dit vorm op 'n manier die samenvatting van die hele hoofstuk of die hele verhaal van Jona. Jona hoofstuk 4, ek lees uit die 2020 vertaling uit. Onthou nou hoofstuk 3 was nou die vergifnis van Ninive, né? Maar dit het Jona erg ontstel en hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê: "Ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde. 'n God wat berou het oor die onheil. Here, neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef." Daarop sê die Here: "Is dit reg dat jy so kwaad is?" Jona het by die stad uitgegaan en aan die ooste kant gaan sit en daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daaronder in die skaduwee gaan sit sodat hy kon sien wat met die stad gebeur. Toe het die Here God 'n kasterolieplant, ander vertalings praat van 'n komkommerplant, beskik om oor Jona op te kom vir 'n skaduwee oor sy kop en om hom van sy onvergenoegdheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. Maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurm beskik. Dit het op die kasterolieplant binne gedring en het dit verlep. Teen sononder het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op Jona se kop bak, het hy duiselig geword en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: "Dis vir my beter om te sterf as om te leef." Tweede keer. Toe sê God vir hom: "Is dit reg dat jy kwaad is oor die kasterolieplant?" Ook die tweede keer. Maar hierdie keer antwoord Jona. Hy loop nie weg soos die eerste keer nie. Hy het gesê: "Dis vir my beter om te sterf as om te leef." Nog steeds dieselfde antwoord. Toe sê God vir Jona: "Is dit reg dat jy kwaad is oor die kasterolieplant?" Hy het geantwoord: "Ek is tereg tot die dood toe kwaad." Toe sê die Here: "Jy is besorg oor die kasterolieplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie en wat jy nie laat groei het nie, wat oor nag opgekom het en oor nag tot niet is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie, die groot stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie die verskil tussen regs en links ken nie en ook nog baie diere." En daar eindig die boek met 'n vraag. Enigste boek in die Bybel wat met 'n vraag eindig. Hierdie verhaal word eintlik saamgevat in Jona 4. Die eerste 4 verse vertel van die woede wat hy het. Ekskuus tog, ek wil nou die ding uitgehaal en nou weet ek nie hoe om weer terug te kry nie. Lyk vir my daar is hy. Jona is kwaad. Die Here het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy wat Jona is. Hy het gesê die Here gaan Ninive vergewe en daar doen hy dit. Ek het geweet U is 'n genadige en 'n barmhartige God. Maar hy sê dit nie as 'n belydenis nie. Hy sê dit as 'n beskuldiging. Ek het geweet U gaan dit doen. Sy teologie is reg. Hy verstaan God se genade. Hy verstaan God se barmhartigheid. Maar daar's fout met sy hart. Miskien is dit 'n vraag wat ons as gereformeerdes moet vra. Ons is mos so behep met die korrektheid van die Bybel. Dis vir ons uiters belangrik. Ons moet die belydenis op die regte manier sê. Nou kom Jona en hy wys vir ons, weet jy, dis moontlik om 'n skitterende teologie te hê. Maar as jou hart fout het, dan loop dinge skeef. Die tweede toneel, eerste ene hierdie sy woede teenoor die Here. Die tweede toneel, die boompie en die wurmpie. Half iets van 'n voorbeeldles, 'n aanskouingsles van God. God gee vir Jona hierdie wurmpie, Jona is baie bly. God stuur hy gee die plant, ekskuus, die boompie. Hy's baie bly. God stuur 'n wurmpie, Jona is kwaad. En daarmee wys God vir Jona self en vir ons dat hy meer ingestel is op sy eie gemak, sy eie gerief as wat hy gepla is oor die lewe van 'n hele stad van 120.000 mense en nog baie diere. Die derde toneel is die hoogtepunt, God se laaste vraag, waarmee hy dan hierdie boek ook ooplos. Ek, jy Jona, jy het niks aan daai plant gedoen nie, jy het hom nie versorg nie, jy het hom nie geplant nie, jy het niks met hom te make gehad nie, maar jy's kwaad omdat hy dood is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive, daardie geweldige groot stad nie. Stilte. Die einde. Die boek is klaar. Want God verwag van sy kinders 'n antwoord. Hy vra as dit môre, as dit ware vanmôre vir ons mag ek nie bekommerd wees oor mense waarvan jy nie hou nie. Kom ons hou 'n vinnige teologie klasie. Kom ons leer 3 goed uit hierdie verhaal van Jona. Kom ons leer in die eerste plek van God se vrye en groot genade. Hy roep wie hy wil, wanneer hy wil, omdat hy goed is. Die mense wat hy roep, se optrede, beweeg hom nie. Sy liefde beweeg hom. God se vrye en groot genade. Aanvaar dit vanmôre, hoor dit vanmôre. Neem dit as 'n stukkie teologie les. Dis hoe God is. Vrye en groot genade. Kom ons leer tweedens oor die mens se roeping. Ons word nie geroep en uitverkies om aan te sluit nie. Ons word geroep en uitgekies om deel te neem aan God se sending. Nie net lidmaatskap nie, maar inderdaad deelnemer. Excuse, ek het nog 'n ding in my keel. En nou kom ons by die derde lesie en daarvoor wil ek 'n tweede stukkie skriflesing doen uit Matteus hoofstuk 12. Jesus haal aan uit Jona. Matteus 12 by vers 38. Ek lees uit die 2020 vertaling nog steeds. Toe het sommige van die skrifkenners en die fariseërs gereageer en gesê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Hy het hulle geantwoord, 'n bose en overspelige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona nie. Want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het. En waarlik, wat hier is, is meer as Jona. Wat hier is, is meer as Jona. Dis die derde lesie. Ons moet leer van God se groot en vrye genade. Ons moet leer van ons roeping, wat nie geroep word tot aansluiting nie, maar tot deelname. En ons moet leer dat Christus groter is as Jona. Jona hardloop weg van sy vyande af. Jesus stap Jerusalem tegemoet. Hy gaan na sy vyande toe. Jona is kwaad dat sy vyande gespaar word. Jesus huil oor Jerusalem. Jona is bekommerd oor sy eie gerief. Jesus gee homself vir die hele wêreld. Kom ons hoor vandag, vriende. God se genade daag ons grense uit. Wie is jou Ninive? Is dit miskien die mense vir wie ons nie graag wil bid nie? Dalk die mense wat ons nie maklik verdra nie? Die bure, of die familie, of die volkere wat ons dalk eerder wil vermy? Dit was Jona se een groot moeilikheid. En dit was die Judeërs se een groot moeilikheid. Daar's nie fout mee om jou eie identiteit te bevestig nie. Jou eie identiteit moet net nie in botsing kom met God se missie nie. En God se missie is dat die boodskap van vrye genade na alle volke toe moet gaan, alle volke toe moet gaan. Vriende, ons in Namibie in die 21ste eeuw, maar ook wereldwijd, is geneig om ons identiteit, ons culturele identiteit, hoër te ag as ons identiteit in Christus. Ek verwys na ons eie geskiedenis, die NG Kerkse geskiedenis, wat 'n kerk van wit mense is, van wit mense vir wit mense. En dis maar vandag nog so. Hier sit vanmôre een aanbidder in die kerk, wat nie 'n wit mens is nie. En ons is nie alleen nie, as ons na die Lutherse kerk gaan kyk, hier is 3 Lutherse kerke in Namibie. Die grootste ene is die Evangelical Lutheran Church in Namibie, Elsin, met hulle hoofkantoor in Unipa. Hulle is oorwegend 'n Osiwambo sprekende kerk. Hier is die Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia, Elkring, met hulle hoofkantoor hier in Windhoek. Hulle is oorwegend 'n Damanamara streep Afrikaans sprekende kerk. En dan is hier die Elsin Jalk Evangelical Lutheran Church in Namibia, German Evangelical Lutheran Church, die Christuskirche. Hulle is dominant 'n Duits sprekende Lutherse kerk. Binne die Elkring kerk, wat eintlik die enigste van hierdie 3 kerke is, waar daar 2 kulture by betrokke is, is daar 'n hewige leierskapstryd tussen die Damanamara en die bruin mense. Ek weet, dis nie die regte, korrekte terme om te gebruik nie. Ek vra verskoning daarvoor, ek gebruik dit terwille van helderheid, om te laat ek julle probeer hoor wat ek sê. Ons eie dogterkerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk in Afrika, die VGK, hier te lande, het 2 sterk strome. Hier is in Kathatura 2 gemeentes, 'n hoofsaaklik bruin gemeente en 'n hoofsaaklik swart gemeente, die een in Kommasdal en die ene in Kathatura. En daar is 'n ewige stryd oor wie is in die leierskap. Is dit swart mense of is dit bruin mense? Ons sukkel daarmee. Hulle sê in Amerika, the most segregated hour in America is 9:00 on a Sunday morning, as die kerk by mekaar kom. Dan is ons gesegregeer. Dis die moeilikheid, dat ons eie identiteit verabsoluteer ten koste van ander. Ek weet nie wat is die antwoord daarop nie, ek sukkel geweldig baie daarmee in my eie lewe. Maar wanneer die Here vanmôre vir my vra, Klem, wat is jou Ninive? Dan kry ek swaar. Want daar is doodgewoon mense wat ek moeilik vind om te verdra. Dalk jy ook, op jou eie manier. Maar dis waarmee die die Here ons vanmôre uitdaag. Jona vra vanmôre vir ons, is jy bereid dat God sy geneesende, reddende genade aan mense sal gee wat jy nie van hou nie? Hy daag ons grense. Maar hy vra ook vanmôre vir ons, my kind, laat my toe dat my hart jou hart sal vorm. Laat my toe om deur my gees jou hart te verander. Is jy bereid dat God daardie mense ook soek en red? En dan los hy ons met die oop vraag. Mag ek nie oor Ninive bekommerd wees nie? Dalk, vriende, sal het gepas wees as ons onsself maar een bykie ondersoek. Dalk maar baie eerlik vir onsself afvra, is my geloof net tot my eie voordeel? Raak ek bly oor die mense, oor wie God bly raak, is daar dalk een Ninive wat ek moet ophou haat en begin lief hê? Here, ons God, U is goed en barmhartig. U is stadig om kwaad te word en groot van liefde. Dankie dat U ons vandag deur die boek Jona gewys het hoe ruim U genade is. 'N genade wat verder reik as ons grense, ons gemak en ons vooroordele. Here, vergewe ons waar ons harte klein geword het, waar ons soos Jona meer oor ons eie gerief getreur het as oor die mense vir wie U hart klop. Maak ons oë oop om te sien soos U sien en ons harte om te voel soos U voel. Leer ons om te bid vir die mense wat ons moeilik vind, om te verdra, om lief te hê soos U lief het, om te gehoorsaam selfs wanneer U ons stuur na plekke en na mense waarheen ons nie graag wil gaan nie. Vader, laat U genade in ons leef, sodat U liefde deur ons kan vloei. Vorm ons in die karakter van Christus. Die groter Jona, wat nie gevlug het nie, maar sy lewe vir die wêreld gegee het. Ons gee onsself aan U en ons vra, gebruik ons Here, waar U wil en soos U wil, in Jesus se naam. Amen. Ons dien die Here met ons dankoffers. En daarna sal ons uit Liedboek 266 die Ons Vader saam bid. Ons het, omdat U eerste gegee het, dankie dat ons in 'n posisie is om 'n dankoffer te gee. Here, mag hierdie offer so gebruik word dat U sending in die wêreld maksimaal ondersteun word. In Jesus se naam bid ons. Amen. Vriende, ek herinner aan volgende naweek se mooi groot goed. Die oggenddiens is 'n nagmaaldiens en belydenisaflegging. en dan die hoogtepunt van die kerssangdiens, 6:30 sonnaand aand, en almal pleit toch vir 'n bordjie eetgoed om saam te kom. Ons kan ons nou nie lekker gemakkelijk saam verkeer met kaal tee en koffie nie. Dit werk nie mooi nie. So onthou, bring julle vriende, familie saam, maak mense bewus van die kerssangdiens en dan die ou knibbel dingetjie om saam te bring asseblief. 6:30 sonnaand aand en dan nou 10:00 die nagmaal en die belydenis aflegging. Kom ons bid die ons Vader saam. Geliefde seuns en dogters van die Vader, hy sal vir julle goed wees en julle beskerm. Hy sal genadig by julle teenwoordig wees. Hy sal aan julle guns en vrede gee. Amen.